17 sati. Tragedija u Novom Sadu odnijela još jedan život, preminuo mladić ozlijeđen u urušavanju nadstrešnice. Medija servis donosi pregled predizbornih događanja, oporba udružuje snage diljem Hrvatske. Grad Zagreb predstavio katalog imovine, jednostavno do informacija o zagrebačkim nekretninama. Vatreni na Poljudu pobijedili Francusku i izabrana prva žena na čelo Međunarodnog olimpijskog odbora.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Tragedija u Novom Sadu odnijela je još jedan život. Mladić koji je teško ozlijeđen u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru preminuo je nakon više od 4 mjeseca borbe za život. U međuvremenu zbog zatvaranja londonskog Hitrova, veliki poremećaj u zračnom prometu, nastavljaju se ruski napadi na Ukrajinu, više u pregledu vijesti iz svijeta.
Tragedija zbog koje se u Srbiji mjesecima prosvjeduje dobila je svoju 16. žrtvu. Maturant Novosadske ekonomske škole, koji je teško ozlijeđen u padu nadstrešnice na željezničkom kolodvoru, preminuo je nakon više od 4 mjeseca borbe za život. Objavili su njegovi školski kolege. Mladić je u siječnju u kritičnom stanju iz Vojvodine prebačen u bolnicu u Beogradu. Od njega su se oprostili brojni građani Novog Sada. Na školskoj zgradi izvješena je crna zastava, a na više lokacija održano je 16 minuta tišine, po jedna minuta za svakog preminulog u ovoj strašnoj tragediji. U Novom Sadu studenti su na 3 sata blokirali najprometnije raskrižje u znak prosvjeda protiv nasilja nad studentima na velikom subotnjem prosvjedu. U Novom Beogradu blokiran je prostor javnog prijevoznika, zbog čega u promet nisu mogli izaći deseci tramvaja i autobusa. Rusija je tijekom noći žestoko napala ukrajinski grad Odesu. Ukrajinske službe kažu da su pogođeni civilni ciljevi, među kojima je jedna stambena zgrada. Ruski ratni kanali potom su javili kako je ukrajinska strana uzvratila napadom na plinsku stanicu u ruskom gradu Suđi, u kojem se nalaze mjerne stanice za prijenos ruskog prirodnog plina prema Europi. Glavni stožer oružanih snaga Ukrajine tvrdnje o napadu na plinsku stanicu oštro je demantirao, poručivši da se radi o ruskoj kampanji diskreditiranja. Izraelski ministar obrane Israel Katz objavio je da izraelska vojska intenzivira napade na pojas Gaze iz zraka, s kopna i mora kako bi izvršila pritisak na Hamas da pusti na slobodu preostale taoce. Katz je rekao da je naredio vojsci da zauzme još teritorija u Gazi i upozorio na moguću aneksiju dijelova Gaze ako Hamas ne oslobodi preostale izraelske taoce. Što više Hamas bude odbijao pustiti izraelske taoce, to će više teritorija izgubiti, navodi se u izjavi. U Izraelu vrije nakon posljednjih poteza premijera Benjamina Netanjahua. Na ulice Tel Aviva izašli su brojni prosvjednici. Dio ih traži oslobađanje talaca i zaustavljanje napada na Gazu, koje je samoinicijativno pokrenuo Netanjahu ohrabren zaleđem u Washingtonu. Drugi prosvjed, koji se protegnuo i na četvrti dan, protivi se Netanjahuvoj smjeni čelnika domaće obavještajne službe Shin Beta Ronena Bara. Netanjahu je rekao da se radi o problemu povjerenja, dok mnogi kao razlog ističu istrage korupcije oko Netanjahua. Jednu od najprometnijih zračnih luka na svijetu, londonski Heathrow, na cijeli je dan zatvorio nestanak struje zbog požara na trafostanici koja ga opskrbljuje. Požar je buktio satima dok naporima desetaka londonskih vatrogasaca nije stavljen pod kontrolu. Bez struje su ostale tisuće stanovnika koji žive u okolnim zgradama i kućama, a uzrok požara još se istražuje. Zatvaranje Heathrowa izazvalo je velike poremeće u zračnom prometu nad Europom, ali i šire. Otkazane su stotine letova i pogođeni deseci tisuća putnika. Za medija servis Marijana Mišura.
Smanjenje iznosa za hitnu pomoć Ukrajini i manjak podrške mađarskog premijera u izjavi o teritorijalnoj cjelovitosti Ukrajine sažeci su održanog Europskog vijeća, nakon kojeg su se u Briselu sastali premijer Andrej Plenković i predsjednica Europske komisije von der Leyen.
Nakon što je predstavljena Bijela knjiga za europsku obranu na sastanku Europskog vijeća u Briselu, europski su se čelnici okupili kako bi raspravljali o daljnjoj pomoći Ukrajini i sigurnosti Unije, a u fokusu je bila i ekonomska agenda, rekao je predsjednik vijeća Antonio Costa.
Sve se države članice slažu da moramo ubrzati naš gospodarski program i to je ono što Europsko vijeće danas učinilo donošenjem odluka o uvozu u tri ključna područja, rezanje nepotrebne birokracije, čineći energiju pristupačnijom za građane i tvrtke, te pretvarajući štednju u produktivna ulaganja.
Što se tiče Ukrajine, iznos za hitnu pomoć smanjen je na 5 milijardi eura jer su zemlje s velikim javnim dugom poput Francuske i Španjolske bile protiv ideje da se udio pomoći Ukrajini računa prema BDP-u. Svi su čelnici, osim mađarskog premijera, izrazili potporu ukrajinskoj neovisnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu unutar njezinih međunarodno priznatih granica, pa je ostalih 26 čelnika odlučilo podržati tekst bez Viktora Orbana. Na sastanku je sudjelovao i premijer Andrej Plenković, koji je rekao da je kolegama poručio da se na sljedećem susretu pozabave i situacijom u hrvatskom susjedstvu.
Ja sam svojim kolegama signalizirao da na idućem sastanku Europskog vijeća moramo ozbiljnu raspravu provesti o situaciji u našem susjedstvu s obzirom na recentna zbivanja i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, što je naravno prihvaćeno. U sljedećih nekoliko dana u Sarajevo bi trebala ići visoka predstavnica Kalas.
Sastao se Plenković nakon vijeća i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, s kojom je osim o potpori Ukrajini i energetskoj sigurnosti razgovarao i o krizi u BiH i proširenju EU na Zapadni Balkan. Recimo još da je francuski predsjednik Macron nakon vijeća rekao da će se sljedeći tjedan u Parizu sastati sa Zelenskim, te da je Europska komisija odlučila odgoditi carine koje je najavila kao protumjere na američko uvođenje carina na uvoz čelika i aluminija iz Europske unije. Sada bi paketi protumjera na snagu trebali stupiti sredinom travnja. Za Media Servis, Sema Milovanović.
Media Servis, vijesti plus.
Od utorka na snagu stupaju nove cijene goriva, doznaje RTL. Za 1 cent pojeftinit će benzin, pa ćemo litru istog plaćati euro 44. Jeftiniji bi trebao biti i dizel, i to za 4 centa, što znači da će litra dizela stajati euro i 35. Za 5 centi po litri trebao bi biti jeftiniji plavi dizel, pa će litra plavog stajati 74 centa.
Intervju Media Servisa.
Između dijela obrazovnih sindikata i resornog ministarstva nastavljena je prepirka oko broja djelatnika koji su sudjelovali u štrajku. Sindikati tvrde štrajkalo je oko 37 tisuća djelatnika, dok ministarstvo tvrdi nešto manje od 23 tisuće. U intervju Media Servisa ugostili smo jednog od organizatora štrajka, šefa nezavisnih sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatske, Zrinka Turaliju.
Da je samo 22 tisuće i to je već jedan broj, odgovorno ministarstvo ne bi to ironiziralo i ne bi bilo cinično prema toj broj, nego bi reklo, ok, preko 20 tisuća ljudi je iskazalo svoje nezadovoljstvo. Kako je došlo do nesrazmjera? Pa mi nismo ni očekivali da će se brojke podudarati. Dakle, metodologija obračuna preko centralnog obračuna plaća računa vjerojatno i ljude koji su na bolovanju. Dakle, svi oni koji nisu taj dan bili u školu iz ne znam kojeg razloga se vode kao oni koji nisu štrajkali.
Upitali smo ga što sada slijedi.
Mi smo jučer rekli da će svakako biti jedan prosvjed. E sad, dopustite da ćemo tim modalitetima ipak još malo propitati svoja tijela. Bez toga ne ide i članstvo.
Znači nije isključeno da dođe i do nekog većeg prosvjeda, on je spominjao Trg bana Josipa Jelačića.
Pa je, to smo jučer spominjali, mi ćemo svakako napraviti taj prosvjed, ali ponavljam, mi ipak očekujemo i dalje da nas se pozove za stol. To je nama uvijek prva opcija.
Media Servis, vijesti plus.
Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu jučer je potvrdilo optužnicu protiv trojice bivših HDZ-ovih ministara i potpredsjednika vlade iz redova SDSS-a. Dok odvjetnici okrivljenih tvrde da nisu krivi, iz vladajuće stranke ponavljaju nitko nije iznad zakona. Podsjetimo, radi se o aferi po babi i po stričevima u kojoj ih USKOK tereti za pogodovanje pri dodjeli novčanih potpora te za nezakonita zapošljavanja.
USKOK-ova optužnica tereti bivše ministre u vladi Andreja Plenkovića, Darka Horvata, Tomislava Tolušića i Borisa Miloševića za pogodovanje pri dodjeli novčanih potpora za područje naseljena nacionalnim manjinama, a bivšeg ministra Josipa Aladrovića i gradonačelnika Županje Damira Juzbašića za nezakonita zapošljavanja, odvjetnici Borisa Miloševića i Tomislava Tolušića, Anton Obilo i Ivan Stanić.
Mi smatramo da u njegovim radnjama uopće nema kaznenog djela, da ni državno odvjetništvo nije opisalo konkretno radnju s kojom je Milošević potakao Horvata da počini kazneno djelo.
apsolutno nikakvu nedopuštenu radnju gospodin Tolušić u ovom slučaju nije počinio, osobito nije počinio nikakvu radnju poticanja ikoga. Naši stavovi su jasni od početka što se tiče ovoga predmeta, a nadam se da ćemo to na kraju dokazati.
Podsjetimo, USKOK tvrdi da je Darko Horvat zloupotrijebio funkciju ministra gospodarstva i mimo kriterija dodjeljivao bespovratnih 350 tisuća eura tvrtkama za koje ima osobni interes, ali i na poticaj Tomislava Tolušića i Borisa Miloševića. Josipa Aladrovića USKOK pak tereti da je pogodovao pri zapošljavanju dviju osoba 2018. i 2019. godine dok je bio ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Iz HDZ-a komentar na ovu optužnicu dali su Nikola Mažar i premijer Andrej Plenković.
Niti ime, niti prezime, niti funkcija, niti stranka nisu, niti će biti bilo kakva zaštita ili zaklon. Naravno da ovo je tek početak toga procesa, sada je na sudskoj raspravi da se dokažu da li postoje određeni dokazi ili ne.
To je proces koji ide, po meni je to, ako je to trebalo biti puno ranije. Vjerojatno da je riječ o SDP-ovcima, trebalo bi odmah smijeniti te suce koji su potvrdili optužnicu. To vam je ta logika.
Nitko od okrivljenih bivših ministara nije došao na sud, a u cijelom postupku jedini je Darko Horvat bio uhićen i završio u istražnom zatvoru na 10 dana. Za Media Servis, Jura Koprek.
Media Servis, vijesti plus.
Nešto manje od dva mjeseca dijeli nas od lokalnih izbora. Nova imena utrku se uključuju svakog dana, zbijaju se koalicijski redovi, a ako je suditi prema posljednjim anketama o popularnosti stranaka, novim bi se izborima karte mogle dobro izmiješati. Detalje donosi Andrea Milošević.
Još se jedno ime uključilo u utrku za gradonačelničku fotelju, ovoga puta Rijeke. Most je kao svoju kandidatkinju predstavio predsjednicu Kluba gradskih vijećnika Petru Mandić.
Moj moto će biti zdravi razum, puno truda i rada i riječko srce koje ne odustaje dok problem ne nađe rješenje.
Mostov Marin Miletić kandidat je za primorsko-goranskog župana, a ranije ovog tjedna podržao ga je blok Umirovljenici zajedno. HDZ je u posljednjih nekoliko dana predstavio Spomenku Kiđemet Piskač kao kandidatkinju za gradonačelnicu Varaždina, te Pavu Lucića kao kandidata za gradonačelnika Županje. SDP je pak obznanio da će saborski zastupnik Mate Vukušić biti kandidat za župana Virovitičko-podravske županije, a Ivana Ribarić-Majanović kandidatkinja za Brodsko-posavsku županicu. Doznali smo i niz novih koalicija i suradnja. Domovinski pokret i HDZ zajedno su podržali Domagoja Bilića iz DP-a za gradonačelnika Vukovara. HDZ, HSLS i Stranka umirovljenika Sjever zajedno idu na izbore u Varaždinskoj županiji, a kandidat im je aktualni župan Anđelko Stričak iz redova HDZ-a. SDP je u više županija udružio snage s Možemo. U Osijeku su predstavili koaliciju s kandidatkinjom za županicu SDP-ovom saborskom zastupnicom Sanjom Bježančević. Zajedno idu i na izbore u Šibeniku, gdje na mjesto gradonačelnika šalju SDP-ovog Tončija Restovića. Val promjena najavila SDP-ova Sabina Glasovac.
Ovo je okupljanje oko jedne ideje. Ideje koja želi pravedniju, socijalno, društveno pravedniju, odgovorniju i progresivniju vlast i upravljanje ovom zemljom.
SDP i Možemo skupa traže i još jedan mandat Tomislava Tomaševića u Zagrebu, zbog čega je jedan od aktivnih SDP-ovih zastupnika u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Renato Petek istupio iz stranke. Žali što se u Zagrebu odustalo od građenja snažnije pozicije SDP-a. SDP se uspio snažnije pozicionirati na razini države, ako je vjerovati novom HRT-ovom istraživanju o popularnosti političkih stranaka. Stranka je dosegnula 26%, i ostavila HDZ na drugom mjestu s 25. Ministar pravosuđa Damir Habijan nije zvučao zabrinuto.
Izbori kad će biti bić, tako da sve ok, sve je dobro.
I ostale oporbene stranke stvaraju saveze, pa su tako zajedničku listu za gradsku skupštinu Zagreba najavile Dalija Orešković iz Dosipa i Janka Mrak-Taritaš iz Građansko-liberalnog saveza.
Ciljamo na gradsku skupštinu u kojoj želimo biti korektiv vlasti, kontrola vlasti, snažna kontrola i glas građana, ali ujedno i dodana vrijednost.
Želimo novo lice Zagreba, da Zagreb postane moderna evropska metropola. Svoje znanje, svoje iskustvo, način na koji radimo, želimo zaista staviti i u funkciju građanki i građana grada Zagreba. Kako? Kroz rad u skupštini grada.
Kampanju su nastavila i poznata imena domaće politike. Kandidat za Dubrovačko-neretvanskog župana Mostovac Božo Petrov predstavio je mjere za revitalizaciju poljoprivrede.
Jedna od prvih stvari je definirat će se dugoročna strategija za poljoprivredu u dolini Neretve, u Konavolskom polju i na svim drugim mjestima, vodeći računa o specifičnim lokalitetima.
A gradonačelnik Splita Ivica Puljak u borbi za drugi mandat postao je hit na TikToku.
To je jedna platforma za razgovor sa našim građanima kojima je onda isto tako i sve oni mogu javljati i rješavamo svakodnevne probleme i činimo grad bolji.
Bio je ovo rezime najnovijih predizbornih događanja. Nastavite ih pratiti i na društvenim mrežama Media Servisa.
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević predstavio je katalog imovine grada Zagreba. Svi građani, gospodarstvenici i zainteresirani dionici imat će jednostavan i pouzdan uvid u podatke o tome tko, gdje i na koji način koristi neku nekretninu u gradu Zagrebu. Tomašević poručuje kako je riječ o revolucionarnom iskoraku u javnom sektoru, te ističe da niti jedan hrvatski grad nema transparentno upravljanje na ovoj razini.
Znači, stanovi, poslovni prostori i garaže koji se mogu vidjeti na mapi, koje su u vlasništvu grada Zagreba, gdje možete vidjeti za svaki stan, za svaki poslovni prostor ko su korisnici, znači imena firmi, osobna imena kad je riječ o građanima koji koriste te nekretnine. Ovo je naravno, ajmo reći, prva faza, još ćemo dorađivati ovaj katalog nekretnina. U sljedećoj fazi ćemo dodati isto tako i zemljišta u vlasništvu grada. Sad smo ih unijeli negdje oko polovice.
Sport.
Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je na poljudu aktualnog svjetskog doprvaka Francusku s 2-0 u prvom četvrtfinalnom dvoboju Lige nacija. Sjajnom izvedbom Vatreni su tako došli na korak do Final Fora uoči uzvrta u Francuskoj u nedjelju. Hrvatska je oba pogotka postigla u prvom poluvremenu. U 26. minuti je glavom za 1-0 pogodio Ante Budimir, treći strjelac španjolske La Lige, dok je u prvoj minuti nadoknade za 2-0 prekrasnim pogotkom zabio Ivan Perišić iz voleja. Nakon utakmice strjelac Ante Budimir je rekao:
"Mislim da smo mi shvatili jako ozbiljno, što je najbitnije svega, i znali smo koliko su opasni. Mislim da smo zasluženo pobijedili. Super da je 2 gola razlike. Sutra opet je nova priprema, nova priča, nova utakmica."
Zadovoljan je nakon pobjede bio i Andrej Kramarić.
"Zrela utakmica, najbitnije da nismo primili taj gol. Francuzi su nas stisnili dugo poluvrijeme, ali opet smo pokazali ono što već pokazujem zadnjih 5, 6, 7 godina. Stvarno jedno zajedništvo, izdržali do kraja, ali tu nije priča gotova. Svi znamo što nas očekuje u Parizu."
Izbornik Zlatko Dalić smatra da smo odigrali dobru utakmicu, ali i upozorava:
"Rezultat na kraju govori sve, ali moramo biti jako, jako pažljivi, oprezni. Ovo je samo bilo prvo poluvrijeme. Imali smo puno dobre stvari u utakmici, jako dobar formacija, čuvanje bloka, iza lopte, dobro se otvarali penal i faza obrane bila sjajna. Tako da ne mogu staknuti nikoga, svi su bili na jednom visokom nivou, ali opet ću ponoviti, sve to lijepo, sve to super, nas čeka drugo poluvrijeme."
A drugo poluvrijeme je u nedjelju na Stade France s početkom u 20:45. Ako Vatreni izbore Final Four, tamo će ih čekati Nizozemska ili Španjolska, koje su sinoć remizirale 2-2. U ostalim utakmicama Njemačka je s 2-1 slavila Italiju, dok je Danska s 1-0 bila bolja od Portugala. Velika vijest za svjetski sport. Proslavljena zimbabvanska plivačica Kristi Coventry izabrana je za predsjednicu Međunarodnog olimpijskog odbora, postavši tako prva žena na čelu olimpijskog pokreta u njegovoj povijesti, ali i prva čelnica iz Afrike. Coventry je već u prvom krugu glasovanja pobijedila sve svoje protukandidate, dobivši više od polovine glasova članova skupštine Međunarodnog olimpijskog odbora.
"Nevjerojatan trenutak. Kao 9-godišnja djevojka nikada nisam sanjala da ću jednog dana biti ovdje. Ovo nije samo velika čast, ovo je podsjetnik moje obveze i obećanja pred svakim od vas da ću voditi ovu organizaciju sa velikim ponosom."
Coventry je zamijenila dosadašnjeg predsjednika, Njemca Tomasa Baha, koji je vodio tu organizaciju u posljednjih 12 godina. Za kraj kažemo kako je Jana Kočak zauzela 9. mjesto u petoboju na svjetskom dvoranskom prvenstvu u kineskom Nanjingu. Zlatna je Finkinja Saga Vaninen, srebrna je Irkinja Katie O'Connor, a broncu je osvojila Amerikanka Brooks. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, tragedija u Novom Sadu odnijela još jedan život. Preminuo mladić ozlijeđen u urušavanju nadstrešnice.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Tonči Gabelić.